Ahoj holky, ahoj kluci. Srdečně vás vítám u poslechu Barvínku. Ten dnešní bude něčím speciální. Čeká nás v něm totiž nejedno dobrodružství. A právě dobrodružství, a to abych byla přesná, tedy prázdninové dobrodružství, tak znělo téma povídkové soutěže, které vám kluci a holky zadali společně se Štěpánkou naše kolegyně Bětka a Áňa vloni v létě. Povídek se nám tu sešlo opravdu hodně a bylo těžké vybrat tři, které jsme nakonec ocenili. Výherkyněmi se staly Lucka Nedomová, Inuš Závorková a Martina Vondráčková. V rámci výhry měly holky možnost se na jeden den stát rozhlasačkami a mimo jiné natočit své autorské povídky v jednom z našich studií. V souvislosti s koronavirovou pandemií nás dvě ze tří výherkyní Inuš a Martina ale navštívili až letos na konci srpna, a to v brněnské redakci Rádia Proglas. Zaposlouchejme se tedy společně do tří příběhů plných dobrodružství. Od mikrofonu vás zdraví a dnešním barvínkem vás provede Verča Fráňová. První povídku, kterou uslyšíte, napsala Martina Vondráčková. Vydáme se s ní na výlet s partou kamarádů a nebude chybět ani nečekané setkání.
Martina Vondráčková, prázdninové dobrodružství. 2, 4, 5, jsme všichni. Snažím se překřičet dav na nádraží ve Zbraslavi. Ale kde je Lišák? Nemá s námi taky jet? Ptá se Ondra. Měl jet, odpovídám. Ale včera se mu zase ozvala ta jeho noha, takže raději zůstal doma. Ale i sami to zvládneme, ne, kluci? Skupinkou projede souhlasné zahuhlání. V tom zahlédnu zelený štítek s bílým íčkem uvnitř. Informace. Řeknu klukům, aby tu na mě počkali. Snad dostanu, co potřebuji. Za stolem sedí sympatický mladý muž. Na cedulce před ním přečtu J.K. v závorce Novotný. Dobrý den, co pro vás mohu udělat? Zeptá se. Dobrý den, potřeboval bych nějakou podrobnou turistickou mapu Středočeského kraje. Odpovídám. Muž na to řekne. Já neprodávám mapy. Ukazuji cestu sám. Kam máš namířeno? Tím mě zaskočí, ale přesto odvětím, že s kamarády putujeme na Svatou horu, avšak neznáme cestu, protože jsme spoléhali na někoho, kdo nakonec nepřijel. Muž se nabídne, že pojede s námi. Dost váhám. Přece jen, je to úplně cizí člověk, proč by s námi chtěl jít? Nakonec ale přikivuji. Příjemný pocit vedle něj obavy přihlasuje. Takže kluci, to je pan Novotný, doprovodí nás na Svatou horu. Pane Novotný, tohle je Michal, Honza, Kuba, Ondra a já jsem Marek. Jsme skauti. Všichni si postupně s panem Novotným potřeseme rukou a vycházíme z nádraží. A jak jste se dostali ke skautům? Zajímá se pan Novotný, zatímco přecházíme silnice. Ondra se slova ujme první. Moji rodiče jsou taky skauti. Tak mě přihlásili asi v 8 letech. Já s Kubou, pokračuje Michal, jsme začali chodit do skauta až ve 13. Už odmala totiž bydlíme ve stejné vesnici a chodíme do stejného kostela. A jednou v září jsme na nástěnce před kostelem zahlédli upoutávku a časy schůzek skautů. Tak jsme to chtěli zkusit. No a později se k nám přidal Marek, který s námi jezdí autobusem do školy. Jako poslední se ozval Honza, kterého ke skautu přivedla věřící babička. Pan Novotný je celou dobu moc milý a usměvavý. Pak se zeptá, kdo z nás je tedy věřící. Odpovíme, že Kuba a Michal. Honza spíš hledá. Cestou nám pan Novotný ukazuje všelijaké krásy přírody a vysvětluje, jak do sebe všechno zapadá jako kousky pucle. Tom Honza vyhrkne. To není možné, takový různorodý svět přeci nemohl vzniknout srážkou dvou těles. Pan Novotný se na něho s úsměvem podívá a praví. Mohl, pokud to Bůh použil jako malou součást velkého plánu. Tím Honzu zaujal. Takže si myslíte, že Bůh opravdu existuje? Odpověď byla jednoznačná. Já to vím. A tak měl nejen Honza o čem přemýšlet. Pan Novotný jakoby mi četl myšlenky, protože začal povídat dál o stvoření světa, padnutí andělů, nádherné zahradě, oddělení lidí od Boha ale i o spáse, která lidi potkala před více než 2000 lety. Nejsem věřící, ale to, co říkal ten člověk, mě nadchlo. Vůbec mi to nepřipadalo jako něco vymyšleného. Ba naopak, dávalo to smysl. Určitě jsem nebyl jediný, kdo nechápal tu velikou lásku od Ježíše, když za nás zemřel na kříži. Nedokážu si představit nikoho jiného, kdo by to udělal. Pan Novotný pravil, že život s Ježíšem lze přirovnat k pečivu k salátu v salatérii. Nechápali jsme, co tím chce naznačit, a prosili ho, jestli by nám to nevysvětlil blíže. On tedy pokračoval. Když si koupíte dobrý salát, jste spokojeni, ale teprve když si k němu dáte pečivo, zjistíte, že to je ještě lepší. Nevěřící lidé jsou jako lidé, kteří si kupují samotný salát. To je jejich život. Jsou šťastní, ale neví, že můžou mít ještě něco lepšího a nezjistí to, dokud jim to někdo nenabídne. Když jim někdo nabídne pečivo, kterým je Ježíš, vezmou si, zkusí a v ten moment ví, že to je to, co jim chybělo. Najdou skutečný smysl života, který hledali a potřebovali. Začnou žít jiný život, kompletní a láskyplný. Od té doby si kupují salát už jen s pečivem, protože to tak chutná lépe. Už se nechtějí vracet ke starému životu bez pečiva k salátu, když ví, že je to takhle lepší. Chápete? Přikyvujeme. Už nám to dochází. Každý máme plnou hlavu myšlenek a tak uvítáme ticho při chůzi. Tady bychom mohli přespat, nemyslíte? Z hlubokého přemýšlení mě probere hlas pana Novotného. Chvilku mi trvá, než vstřebám smysl otázky a začnu stavět stan. Kluci odešli do lesa pro dřevo. Zůstal jsem tu s panem Novotným sám. Přišel mi pomoct se stanem a tak jsem se mu svěřil, že v sobě mám míchanici smíšených pocitů. To je normální, povídá. Potřebuješ si to v hlavě jen urovnat. Těch informací je hodně, ale to je přeci moje práce, ne? Zasmějeme se a prohodím. Takže vaše práce je zahlcovat lidi informacemi? S úsměvem se na mě otočí. Moje práce je pomáhat lidem, poskytovat jim informace o lepším životě s Bohem a vést je. Hned co se kluci vrátili, jsem rozdělal oheň a v kotlíku vařím vodu na polévku. Když jsem pak všem nalil, pan Novotný navrhl, abychom se pomodlili. Honza nás naučil krátkou modlitbičku od babičky a pustili jsme se do jídla. Po úklidu ešusů jsme se ještě posadili kolem ohně. Děkovali za tento den, za všechny maličkosti a prosili. Pan Novotný nám řekl, že vždycky bude za co prosit, ale vždycky bude taky za co děkovat. S touto myšlenkou jsem usnul. Dobré ráno, pozdraví mě Ondra, který čistá s ovesnou kaši a čaj k snídani. Dobré ráno, odpovím a pomalu se soukám ze stanu. Můj pohled upoutá postava klečící na velkém kameni asi 200 metrů daleko. V ten samý moment se otočí a jde směrem k nám. Celá jakoby zářila. Po chvilce poznávám pana Novotného. Posadí se a po modlitbě začínáme snídat. Ostatní necháváme dospat. U táboření zůstáváme ještě asi hodinu. Pak vyrážíme. Jsme v polovině. Dnes večer bychom se měli dostat do cíle. Cesta s panem Novotným ubíhá rychle. Ptáme se ho na věci, které nám leží na srdci a on na vše dokáže odpovědět. Avida, už jsme tady, povídá pan Novotný těsně před vstupem do areálu. Tak jsme to dokázali, vykřikne nadšeně Kuba a my se k němu přidáme. Co si to tu trochu prohlédnout a pak si dát něco k jídlu? Navrhnu a ostatní pokývají hlavou. Procházíme kostelem a nestačíme se vdivit. Je to tu nádherné. Když projdeme celým areálem, dostaví se hlad. A tak si v blízké restauraci objednáme smažený sýr s hranolkami. Pane Novotný, co si dáte k pití? Zeptá se Ondra. Ježíš, opraví ho pan Novotný. Jsem Ježíš. Zaskočí mi. Ale přece, pan Novotný mě nenechá domluvit. Na tom nádraží jsem vás nechal. Museli jste mě nejdříve poznat jako normálního člověka. Dlouhou dobu nebyl nikdo z nás schopen slova. Pak prolomil ticho Honza. Vy jste vážně on? V tom si pan Novotný rozhrnul rukávy a vyzval nás. Dotkněte se těch ran prsty, jestli vám nepřipadají skutečné. Ale my jsme nemuseli. Nebyly to jen rány, které nás utvrdily. Věřili jsme. Prostě jsme nějakou neviditelnou, nepopsatelnou silou cítili, že to je opravdu on. Je to neuvěřitelné. Čekal tu zrovna na nás, aby nám přidal smysl života a my ho teď můžeme šířit dál. Ještě v té restauraci nám Ježíš vysvětlil, že všechno, co se děje v našem životě, má svůj důvod. Pro každého z nás má Bůh úžasný a ojedinělý plán a ať nezapomínáme, že v tom, co děláme, nás nikdo jiný nemůže zastoupit. I přes všechny chyby jsme nenahraditelní. Pak se s námi rozloučil. Prosili jsme ho, aby zůstal, a on pravil. Ale já s vámi přece zůstávám. Jsem s vámi od chvíle, když jste se narodili, a nikdy vás neopustím. To bylo to poslední, co jsme od něj slyšeli, než odešel. Cestou zpátky jsme toho moc nenamluvili. Všichni jsme ale mysleli na stejného člověka, který nám změnil život. Od té doby jsme o našem zážitku vyprávěli spoustě lidem. Našli se i tací, kteří nám nevěřili. Ty jsme se nesnažili přemluvit. Věděli jsme, že všichni nechodí k Bohu přes stejný most. Když jsem se později vracíval na nádraží do Zbraslavy, informace tam už nikdy nebyly, ale i přesto vím, že se mi setkání s Ježíšem nezdálo. Teď jsme už všichni pokřtění a společně se připravujeme na svátost zbirmování. Naším životním posláním je přidávat lidem víru v Ježíše Krista a naději, že existuje lepší život, na který se můžeme připravit ještě v tomto pozemském životě.
Při každém probuzení čekám, jak den se změní, jestli dám na znamení a v nich dál vytrvám. Uprostřed mnohých hlasů, přání a všech zápasů,
dám na znamení a v nich dál vytrvám.
O tom, jaké tajemství se skrývá na půdě babiččina domu, vypráví povídka Inuš Závorkové.
Jindra Tereza Závorková, Ferdinandovo tajemství. Zamyšleně jsem pozorovala ručičky hodin. Pomalu, bez zespěchu se sunuli vpřed a paprsky zapadajícího slunce kolem nich vytvářely slabou mihotavou zář. Všude se vznášel zvláštní klid, možná až moc velký, jen slabouké tikání starých dřevěných kukaček naplňovalo to tísnivé ticho všude kolem. Taková nuda, pomyslela jsem si a opřela si tvář o dlaně. Nikde žádná zábava, kamarádi, vůbec nic. Snad jen... Ale děvenko, co tu tak sedíš? Spráskla ruce babička, která právě vešla do místnosti a přerušila tak prout mých myšlenek. Na sobě měla květovanou zástěru a v očích starostlivý výraz. Vždycky jsi nadšená, když ke mně přijedeš na prázdniny, ale letos jako by ti ulítly včely, podotkla zmateně a zvrtila hlavou. Co pak tě už nebaví hrát si na zahradě? Když já byla malá, vydržela jsem běhat po loukách celé hodiny. Řekla jsem nezúčastněně a zívla. Neměla jsem teď náladu si povídat, ale babička pokračovala. Tenkrát to byly krásné časy. Procházela jsem se po lesích a loukách a těch věnečků, co jsme se jich se sestrami napletli, usmála se. Babička se vždycky smála, když jsme jich sem nosili plnou náruč. Sem? Zeptala jsem se a překvapeně se rozhlížela po světnici. No jistě, babička sedávala přesně na té židli, kde teď sedíš ty. Copak jsem ti nevyprávila, že naše rodina tenhle dům vlastní už více než 200 let? Podívala se babička a když viděla můj udivený výraz, dala se do vyprávění. Víš, už jako malá jsem tady ke své babičce jezdila na prázdniny. A ona předtím také. A její babička také. Usmála se a pokračovala. Tenhle dům byl prý postaven velmi, velmi dávno a od té doby zde naše rodina žije až doteď. Nikdo ale neví, kdy přesně to bylo. Babička mi sice vyprávila, že tu kdysi někde byla stará truhla a v ní něco, podle čeho by se to dalo zjistit, ale to už je dávno. Zavrtila babička hlavou a pohladila svého kocoura, který se uvelebil na židli vedle ní. Vypadal, jako by ho to zajímalo stejně tolik jako mě, a v jeho moudrých očích se zrcadlilo něco zvláštního. Chvíli jsem pozorovala, jak ho babička zamyšleně hladí, než konečně pokračovala. Když jsem byla ve tvém věku, pokoušela jsem se tu truhlu najít. Ve sklepě, na půdě, ale marně. Nikde ani nejmenší stopa po něčem, co by mě k ní zavedlo. Ale možná... Co? Vyhrkla jsem nedočkavě. Možná, že jsem nehledala všude, řekla babička, stále ponořená do svých myšlenek. Vzhlédla jsem a pokradmu pohlédla na malý svazek klíčů visící na zdi. Kdybych tak našla vzpomínky mých předků a mohla nahlédnout do minulosti. Stačilo by vyjít až nahoru k půdě, jedinkrát otočit klíčem a pak... Ať ti to ani nenapadne, řekla babička přísně, když zachytila můj pohled. Místa jako půda jsou pro tebe nebezpečná. A navíc, mávla rukou, kdo ví, kolik je na tom pravdy. Ale babi, prosím, nech mě tam alespoň jednou nakouknout, škemrala jsem. Babička však nesmlouvavě zavrtila hlavou a vstala. Také jsem se pomalu zvedla a zamířila do svého pokoje. Nemělo cenu se s babičkou hádat. Měla jsem ale takový nepříjemný pocit, jako by mě někdo sledoval. Když jsem se ohlédla, babičin kocour ještě stále seděl na staré dřevěné židli a v očích měl ten zvláštní, záhadný výraz. Strhnutím jsem se probudila. Hodiny na kostelní věži odbíjely 12. a oknem na mou postel dopadal tajemný měsíční svit. V tom tichu mi připadalo, jako by se na okamžik zastavil čas. Bylo to tak zvláštní, ale zároveň tak nádherné. Náhle jsem měla zase ten záhadný pocit. Pocit, jako by mě odněkud ze tmy někdo sledoval. Se zatajeným dechem jsem se rozhlédla, ale nic jsem neviděla. Najednou jsem ale věděla, co mám dělat. Vstala jsem, rychle z nočního stolku sebrala baterku a vydala se hledat pravdu do hlubin noci. Po špičkách jsem se plížila chodbami starého domu. Kamenné dlaždice mě studily do bosých nohou a bělavé světlo baterky na stěnách vytvářelo strašidelné obrazce. Došla jsem do místnosti se starými hodinami. V tajemném tichu jejich tikání znělo jako odbíjení kostelního zvonu a já jsem nedočkavě pohlédla vedle nich. A v tom ve mně hrklo. Svazek klíčů byl pryč. Ano, dočista zmizel. Háček vedle hodin byl děsivě prázdný a mně připadalo, jako by mi někdo dal ráno pěstí. Všechna má naděje byla najednou pryč. Pryč jako ta zatracená truhla z půdy. Zklamaně jsem se vracela do svého pokoje a přemýšlela. Babička ty klíče určitě schovala. Mohlo mě napadnout, že je nenechá jen tak na očích. Ale kam je mohla dát? V místnosti s hodinami nebyly, ani v obývacím pokoji, dokonce ani v kuchyni ne, a to jsem prozkoumala každičký kout. Už tedy zbýval jen její pokoj. Nezbývalo mi, než hledat tam. Chvíli jsem nevěděla, co mám dělat. Jít hledat klíče do babičina pokoje bylo moc riskantní. Nedokázala jsem si představit, co by se stalo, kdybych babičku probudila. Byla to ale má jediná šance. Pomalu jsem tedy stiskla kliku dveří její ložnice a dveře s tichým vrznutím povolily. Zatajila jsem dech. Každý zvuk zněl v tom tichu mnohokrát hlasitěji. Babička klidně oddechovala a když jsem se ujistila, že jí zavezání dveří nevzbudilo, potichu jsem se přiblížila. Můj pohled upoutal malý kovový předmět ležící na nočním stolku. Klíče. Nevěřila jsem svému štěstí. Na malém dřevěném stolku opravdu ležel svazek klíčů a ten největší, krásně zdobený klíč byl určitě od starých dveří na půdu. Když jsem svazek potichu zvedla z nočního stolku a rychle za sebou zavřela dveře babiči na pokoje, spadl mi kámen ze srdce. Zase se mě zmocnil ten nepříjemný strach, ale teď už mě nemohlo nic zastavit. Vydala jsem se nahoru po starých dřevěných schodech a srdce mi divoce bušilo. S údivem jsem si prohlížela staré kované dveře. Nikdy předtím jsem je takhle zblízka neviděla, takže mi teď připadaly ještě krásnější než dřív. Prsty jsem se dotkla toho matného ocelově šedého kovu. Zajímavé vzory mi tajily dech a zdobená klika dominovala tomuto nádhernému dílu. Se srdcem až v krku jsem největší klíč zasunula do klíčové dírky a dveře s tichým vrznutím povolily. Rychle jsem vklouzla dovnitř a bezmyšlenkovitě dveře znovu zamkla, abych se cítila bezpečně. Napětím jsem skoro ani nedýchala. Stísněný pocit mě stále neopouštěl, ale neubránila jsem se úsměvu při uvědomění, že jsem opravdu na půdě. Zhluboko jsem se nadechla a ucítila nádhernou vůni. Zlehka jsem přejížděla světlem baterky po stěnách půdy. Starý dřevěný nábytek vytvářel tajemné stíny, byliny rozvěšené všude kolem vonily příjemnou vůní a já jsem se nemohla nabažit všech těch nádherných tajuplných věcí. Vyřezávané židle a skříně mě překvapovaly svou krásou. Staré oděvy vonily dlouhověkostí a velká knihovna mě uchvacovala nespočtem knih s krásnými malovanými ořízkami. Začala jsem si je prohlížet. Starobylé písmo bylo mistrovsky vyvedeno na starých zahloutlých stránkách a záhadná slova doplněná kresbami utvářela svůj jedinečný příběh. Knihovna byla obrovská, tísněly se v ní desítky knih, ale mě upoutala docela malá kniha uložená v jejím nejzaším rožku. Jako jediná měla nápis, který jsem dokázala přečíst. Zlatavým písmem na ní bylo vyvedeno jedno jediné slovo. Dědictví. Opatrně jsem knihu zvedla. Pod zlatým nápisem byla namalovaná malá kočičí hlava. Najednou jsem měla pocit, že je to, co hledám. Se zatajeným dechem jsem listovala jejími stránkami. Můj pohled upoutal záhadný nápis na samém konci knihy. To, co hledáš, je blíž než kdy dřív. Stačí se jen ohlédnout. Stačí jen naslouchat. Vedle nápisu byla obálka a v ní malý zdobený klíč. Zamyšleně jsem se otočila a zaposlouchala se do hlubin nočního ticha. Nic zvláštního jsem ale neslyšela. Vzdálené odbíjení kostelní věže, šustění stromů v zahradě, píseň nočního větru, vrzání staré skříně vedle dveří. Vyděšeně jsem se ohlédla po velké skříni, která stála vedle vstupu na půdu. Bylo na ní něco děsivě záhadného, ale neuměla jsem pojmenovat, co to bylo. Zevnitř se ozývaly strašidelné zvuky, jako by někdo škrábal na dveře. Byla jsem úplně ochromená strachem. Nádherná půda se najednou proměnila v místo, které mi nahánělo hrůzu. Ale přesto jsem nedokázala odejít. Srdce mi divoce bušilo a já jsem se pomalu, krok po kroku, přibližovala k tajemné skříni. Se zatajeným dechem jsem tím malým zdobeným klíčem začala odemykat dveře. V té chvíli by se ve mně krve nedořezal. Ale to, co jsem ve skříni uviděla, mi vyrazilo dech. Ferdinande, vykřikla jsem a překvapeně vydechla. Najednou byl všechen strach i nepříjemný pocit pryč. Na starodávné malované truhle si hověl a vznešeně se tvářil babiččin nádherný kocour Ferdinand. Nevěřícně jsem si prohlížela truhlu, na níž seděl. Vyvolávala ve mně stejný pocit jako skříň, ve které byla uložena. V tom Ferdinand se skočil a dožadoval se pohlazení. Když jsem se na něj zahleděla, najednou mi došlo, co je na té truhle zvláštní. Na jejím bíku byla vyřezaná věrná kočičí podoba jeho vznešeného výrazu. Stejná, jako byla namalovaná na knize. Zvedla jsem tu zvláštní truhlu a pokusila se ji otevřít. Žádný klíč ale do zámku nepasoval, dokonce ani ten, který jsem našla v knize. Zklameně jsem pohlédla na Ferdinanda. Jeho výraz jakoby říkal, stačí jen naslouchat. Sklonila jsem se a pohladila ho. V tom jsem se zarazila a podívala se blíž. To, co jsem uviděla, mi znovu vyrazilo dech. Kolem Ferdinandova ladného krku visel tenký stříbrný řetízek, na kterém se pohupoval nádherný malý klíč. Nevěřila jsem vlastním očím. Opatrně jsem klíč sundala a se zatajeným dechem jej vsunula do zámku. Ferdinande, ty jsi ten nejchytřejší kocour na světě, řekla jsem šťastně. Ať už jsem si rodinné dědictví představovala jakkoliv, to, co jsem nalezla v truhle, předčilo všechna má očekávání. Stará rodinná alba s fotografiemi, rodokmeny napsané starobylým krásným písmem, staré mince a šperky, nad jejich krásou se mi tajel dech. Ale uvědomila jsem si a zaraženě vzhlédla, jak ses vlastně dostal zamčenými dveřmi dovnitř.
Starý kocouři srst nemění, nemění to ani náhodou. Můžou mít chlupy jak čert suchaný, ale zůstávaj dál stejný. Když už se nejde drápat po kmeni, špatný znamení, to ani náhodou. Nakonec, když se ocnou v plameni, pálí nepálí, to nic není. Ani nákladňákům pod koli nesmeknou to ani náhodou. Asfaltem mírně znavený zůstávají dál stejný. Starý kocouři srst nemění, ani pod palmou, to ani náhodou. Tisícem voltů špařený, zůstávají dál stejný. Starý kocouři srst nemění, nemění, to ani náhodou. Můžou mít chlupy jak čert suchaný, ale zůstávají,
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 zůstávají.
Povídku, kterou teď uslyšíte, napsala Lucie Nedomová. Ta k nám do rádia bohužel nemohla přijet osobně a proto její povídku načetl herec Jaroslav Tomáš.
Prázdninové dobrodružství pana Nortela. Nortel je docela obyčejný skřítek kutil. Skřítků je 5 druhů. Vodní, starají se o to, aby pršelo z mraku, aby potůčky i řeky tekly kam mají. A hlavně okoloběh vody, aby bylo vody dost. Skřítci zemní, kteří pečují o to, aby květiny, stromy i houby pěkně rostly. Starají se taky o půdu samotnou, na které pak na oplátku mohou pěstovat ovoce nebo zeleninu. Pak jsou také velmi důležití skřítci veterináři, kteří pečují o zvířátka. Jak pozemní, tak i vodní mají se zvířátky hodně práce, ale protože mluví jejich řečí, tak jim to jde snadno. Potom jsou skřítci ochránci, kteří celý den hlídají bezpečí skřítků a jejich obydlí. A nakonec jsou skřítkové jako Nortel. Skřítci kutilové. Kutilové jsou takoví zvědaví skřítkové, kteří pořád něco kutí, staví a neustále chtějí objevovat něco nového. A Nortel je neobyčejně zvědavý. A proto se jednoho dne rozhodl, že se vydá za hranice světa skřítků. Půjde do světa lidí, a to i přesto, že je to nebezpečné. Už jako malému skřítkovi mu všichni říkali, že lidé jsou moc nebezpeční a nevyspytatelní tvorové. Nortel se sice bál, ale jeho touha objevovat něco nebo někoho úplně nového byla silnější. A tak jednou brzo ráno, když ještě ostatní skřítci spali ve svých postýlkách, si zbalil pár čokoládových kuliček a vydal se na cestu. Jakmile minul hranice světa skřítků, úžasl. Takovou krásu ještě neviděl. Okolo sebe měl spoustu krásných, neznámých květin a tolik stromů pohromadě. Popošel o kousek dál a najednou spatřil rodinu lidí s malými dětmi. A nelekl se. Naopak, zvědavost ještě vzrostla. A tak popošel blíž a viděl, že ta nejmenší holčička staví malilinký domeček. A pak uslyšel, jak říká, doufám, že se to tu skřítkům bude líbit. Nortel se podivil. Lidé snad ví, že existujeme? Ale to přece nedává smysl, kdyby to věděli, tak by nás přece lovili a naše domečky ničili. Tak proč to už dávno neudělali? Hlavou se mu honilo tolik otázek. Ani si nevšiml, že rodinka mezi tím odešla. Když se vzpamatoval, rozhodl se podívat do toho malinkatého domečku. Byla tam postýlka z mechu, stoleček z kůry, a dokonce šupinka ze smrkové šišky jako talířek a na ní 2 borůvky. Zkusil si lehnout na postýlku. Bylo to tak příjemné se na chvilku natáhnout. Vrtalo mu stále hlavou, jak je to možné, že lidé se o skřítky zajímají a dokonce jsou tu vítáni. Chvilku se tak povaloval, pak snědl 2 borůvky, aby se posilnil. Když se občerstvil, vydal se znovu na cestu. Rostla v něm zvědavost, jak to s těmi lidmi vlastně je. Záhada. Došel až k obrovské silnici a v dálce viděl několik lidských obydlí, velkých domů. Chtěl se tam podívat, ale věděl, že je moc malý na to, aby ho lidé viděli. Mohli by ho snadno zašlápnout nebo zajet. A tak začal přemýšlet o sestavení nějakého stroje, který by mu umožnil létat. Netrvalo dlouho a chytrý kutil Nortel přišel na to, jak by stroj mohl fungovat. Schoval se do křoví a sestavil z větviček, lístků a ptačího peří létací stroj, který bude pohánět větrem. Na počasí měl Nortel opravdu štěstí. Zrovna foukal mírný větřík. Počasí mi přeje, to je dobré znamení, řekl si Nortel šťastně. Teď ještě, abych našel tu holčičku a nestratil se. Snad mě anděl strážný povede. dodával si Nortel odvahu. Vylezl i se strojem na kopeček mechu, srovnal jej do startovací polohy a počkal na příznivý vánek. Co nevidět se vznesl, neletěl příliš dlouho. Vítr foukal krátce, ale k domům lidí ho donesl. Přistál zrovna na okno té malé holčičky, kterou potkal v lese. Holčička byla v pokoji a hrála si s plyšáky. Zkusil na okno zaťukat. Holčička se otočila a spatřila Nortela. Chvíli se na něj jen dívala, potom vstala a šla k oknu. Ahoj, já jsem Linda, a ty? Nortel chvíli překvapeně mlčel, ale nakonec odpověděl. Já jsem Nortel a jsem skřítek Kutil. Ty jsi vážně opravdový skřítek, žasla Linda. Ano, jasně, jsem, odpověděl hrdě Nortel. Já věděla, že skřítci existují. Babička mi o nich vyprávěla, vykřikla radostně Linda. Zrovna dneska jsem byla s tatínkem, maminkou a sestřičkami v lese, kde jsem postavila malinký domeček pro skřítky. Nortel pokýval hlavou. Já vím, viděl jsem tě tam. I v tom domečku jsem se byl podívat. Děkuji ti za ty borůvky, byly moc dobré. Poděkoval zdvořile Nortel. Vážně? Nevšimla jsem si tě tam. A nemáš vůbec zač, rádo se stalo. A to je vás skřítků víc? Zeptala se Linda. Je nás mnohem víc. Můžu tě k nám vzít a ukázat ti, jak žijeme, jestli chceš, nabídl jí Nortel. Ano, to bych moc chtěla. Kdy vyrazíme? Vykřikla šťastně Linda. Třeba hned, řekl Nortel. A tak se vydali na cestu ke skřítkům. Linda musela Nortela vzít do kapsy, aby ho někdo ve městě nezašlápl. Když vyšli z města a vešli do lesa, tak ho vyndala z kapsy a postavila na kopeček mechu. Tak kudy teď? Zeptala se Linda. Pojď za mnou, povedu tě, odpověděl Nortel. Chvíli se pletli mezi stromy, chvíli šli po cestičce a netrvalo dlouho, až došli k hranici světa skřítků. Před hranicemi dal Nortel Lindě vypít čarovný lektvar, který ji zmenšil, aby mohla vstoupit tajnou branou do světa skřítků. Když překročili hranice, hned na něj začali volat skřítkové. Nortel se vrátil! Nortel se vrátil! Už jsme si mysleli, že se nevrátíš. Kde jsi byl? A kdo to s tebou? Tohle děvče neznáme. Ke kterým skřítkům patří? Ta poslední věta Lindu znepokojila. Nortel byl ale na dotazy připraven a řekl na rovinu. Jmenuje se Linda a je ze světa lidí. Všichni skřítci se lekli a ustoupili o krok vzad. Ale Nortel pokračoval. Lidé nejsou takoví, jak nám o nich vyprávěli a jak jsme si je mylně představovali. Právě naopak. Lidé jsou přátelští. Vypráví si o nás příběhy a jejich děti nám v lese staví domečky. Skřítci byli celý překvapení a zvědavě si Lindu prohlíželi. Ta se mezi tím začala zvětšovat, protože lektvar přestal působit. To vyděsilo skřítky ještě víc. Ale Linda věděla od své babičky, že skřítci nade vše milují hudbu. Proto vytáhla z kapsy dřevěnou píšťalku a začala pískat písničky, co jí učil tatínek. Skřítci se překvapeně posadili kolem ní a poslouchali. A protože rádi zpívali, začali si dokonce notovat a prospěvovat. Potom jim Linda vyprávěla o své rodině a o svém městě a o všem, co věděla o skřítcích z vyprávění své babičky. Skřítci poslouchali a zvědavě se vyptávali. A ona jich. Bylo to pro všechny velmi překvapivé a radostné. Zjistili, že lidé nechtějí skřítky ani trochu lovit. Mnohem radši si s nimi budou hrát a povídat. A když už se stmívalo, tak se nechtěli s Lindou ani rozloučit. Nakonec ji doprovodili zpět až k jejímu domku, kde bydlela s rodinou. Rozloučili se a slíbili si, že se zase potkají. A protože se Linda stala slavnou spisovatelkou, dozvěděli se všechny děti na celém světě, že skřítci skutečně existují. A taky to, že jim mohou stavět v lesích domečky. Skřítci jsou tuze zvědaví. A když se vydají na dobrodružnou cestu kolem světa lidí, moc rádi se právě do takových domečků schovají.
Dnešní Barvínek je u konce. Příští týden uslyšíte o tom, jak jsme se s Gabčou a Štěpánkou vydali na prkna, která znamenají svět. Společně s hercem Jardou Tomášem jsme nahlédli za oponu brněnského divadla Polárka. A co jsme tam viděli? To uslyšíte v úterý 19. října od 16 hodin. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí a příští týden v Barvínku se opět těší naslyšenou Verča Fráňová.
Můj svět jsou divadelní rekvizity, nejmilejší z rekvizit pro mě si ty. Chystám ti jedno malý představení, vstupný je dobrovolný, v kase nikdo není. Má malá loutková realita, smát se a plakat do polosyta. Svět plný báječných seznámení, svět, co trochu je a trochu není.
A mně se zdá,
a mně se zdá, že je to hra, co nemá konec ani začátek. Co bude dál, je ve hvězdách, Robinson stále čeká na pátek. Stojím tu na rohu už několik let, divadlo, kavárna, kinosvět. Nenech se přemlouvat, směle dál, vlož do mě svůj životní kapitál. Předvedu ti sebe, tebe předvedu nás, zítra tě rozpláču, pozítří pobavím zas. Jsem kandidát loutkových věd, www.prknasvět.cz. A mně se zdá,